Hojii ergantootaa foora lama. Jilti guyyaa shaneessa'oo ta'a Pheenxeqoostee jedhantu yennaa geette dhugeeffattooti duudiin addee tokkotti walitti qabamaniiraniyya. Dedhuma huuruun akka bubbee guddoo fakkaattu ol gubbaarraa dhuttee mana isaan keessa jiranullee buufte. Achiin duuba wanni bobe'a ibiddaa fakkaatu isaanitti mul'ate. Gargaciciteellee tokko tokko isaanii gubbaatti bu'e. Isaan duudinuu ayyaana wayyichaan guutamanii haga inni isaan dandeessisetti afaan adda addaatiin dubbatuu jalqaban. Yihudooti waaqa sodaatan ka biyya lafaa keessa jirtu maraa irraa dhufan Yerusaalem keessa jiranii. Yennaa huuruu tana dhaga'ane gumiin guddoon walitti qabante. Dhugeeffattooti afaan adda addaatiin dubbatanuun yennaa dhaga'ane isaan maadeffatan. Isaan baaseffataa maadeffataa.
Kunoo warri akkana dubbataaran duudiin warra Galiilaatii moti attamiirre isaa afaan keenya akka dhalootaatiin dubbatanuun tokko tokkoon keenya dhagee. Nuuti warra biyya Phaarte'e, Meediyaa, Eelaamii, Mesophotaamiyaa, Yihuda'a, Qaaphadooqiyaa, Anxoosi, Aasiyaa, Firiigiyaa, Infiliyaa, Gibxiitii fi lafa Liibiyaa ta adaala qachaa Qereena'aa jirtu keessa leenu. Gariin keenya warra biyya Roomaatii dhunne, warra Yihudiitii fi warra Yihudii hin ta'in ka dhugeeffannaa Yihudiititti galle. Akkasuma warri Qarxeesiitii fi Arabaa jiran. Kunoo isaan martinuu hujii baasaa tawaaqi huje afaan keennaan dubbataaranuu dhageenye.
Jedhane isaan baaseffatanee waan jedhanu dhabanee
wanni kun maan jechu
jedhaa walii gagaafatan. Warri dhibii ammoo
kolbaan tun daadhii waynii untee machootteetti
jedhaa itti murge. Yennaa San Phexros warra 11 waliin dhaabbatee qoonqoo ol qabatee gumiin
warri Yihudaatiif isin warri Yerusaalem keessa leetan duudiin waan ta'e kana beekiisaa fi waan isiniin jedhu dhaga'a. Amma ganama keessa sa'aatii 3 waan teetee fi kolbaan tun akka isin heddansan machoottee hin jirtu. Tun ammoo afaan raagicha Iyyu'eeliitiin guyyaa muumme'ee an akkana tolcha jedha Waaqi. Nama duudii irratti ayyaana kiyya hin buusa. Ijoolleen teessan ta'a dhiiraatiif ta durraa hin raagan. Dargaggeeyyiin teessan mudhii hin dhaggiti. Maanguddoota teessanillee oojjuu hin hojjetan. Guyyoota san keessatti garboota dhugeeffatan ta'a dhiiraatiif ta'a dubartii irrattuu ayyaana kiyya hin buusa. Isaanillee raaga hin dubbatan. Ani ol gubbaatti baasa, gadi lafa irralleetti bilbaasa mul'isa. Dhiigaaf ibiddi, huurantaan aaraalle hin mul'ata. Guyyaan goota'aa guddichii fi ulfaataan aduu hin dhufiniin dura aduun hin dukkan. Jiinillee diimaa akka dhiigaa ta'a. Nami maqaa goota'aa waamu duudiin hin fayye jedhe. Warra Israa'elii dubbii tana dhaga'a. Akuma isin beettan eenyummaan Yesuusii Naazriitii hujii gugurdoo baasaaf bilbaasota Waaqi karaa isaatiin odduu teessanitti muummesseeni mirkanootteerti. Nami kun akka Waaqi dur murteessee fi beekeenii harka keessanitti dabarfamee kenname. Akka inni harka warra cubbaaleeyyiitiin fannifamee du'uu gootan. Waaqa ammoo humna du'aa jalaa bilisa baasee du'aa isa kaase. Sababille duuti isa qadde hamburuu hin dandeenye. Daawit marroo isaatii fi ani yennaa mara Waaqa ifiin dura dhaqa. Inni midda kiyya waan jiruuf an hin daaqu. Tanaaf gadhaan kiyyalle gammadeera. Arrabi kiyyalle gammadaan guutameera. Akkasuma nafi kiyya du'aan addiin jiraata. Lubbuutiyya addee warra du'aniititti hin lakkittu. Ati garbicha addatamaa keeti. Addee awwaalaa keessatti akka tortoree hafu hin lakkittu. ati karaa jiru'u natti mul'itteerta. Ana waliin jiraatuun keeti gammadaa naguutan jedha. Obboleeyyaantii abbootii teenya taqaraa keessaa marroo mooticha daawwitii ifa godhee isinti hima. Inni du'ee awwaalameera. Awwaalli isaan haga ammaa as nu bira jira. Daawwit raagicha waan ta'eef waaqi sanyii isaa keessaa tokko hin moosisa jedhee kaku'uun waadaa akka galeeruuf beekeera. Tanaaf daawwit waan waaqi gara duraa godhu dhaggee marroo du'aa ka'iisa masiitii fi inni addee awwaalaa keessatti isa hin lakin. Foo isaallee awwaala keessatti hin tortorre jedhee raageera. Waaqi Yesuusii kana du'aa kaaseera. Nuuti duudille waan ta'eeru kanaa fi dhugaa baatota. Inni gara midda waaqa abbaatitti ol fudhatamee ayyaana wayyichi isaaf waadaa galan abbaa biraa fuudhee erge. Ka isin amma dhaggitanuu fi dhageettan kun isa. Daawwit gara ol gubbaa hin baane. Teetuu malee inninuu gootaan gootaa kiyyaan haga an diinota keeti ijjata miila keetii jala godhutti as maddii midda kiyyaatitti ta'e jedhee dubbateera. Tanaaf Yesuusii isin fannittan waaqa goota'a fi masii akka godhe kolbaan Israa'elii duudiin dhugumaan beettuuti
jedhe. Kolbaa yennaa waan kana dhageette wanni kun gadhaa isaanii nyaatte Phexrosii fi ergantoota dhibiini.
Jarana maan goona?
Jette Phexros isaaniini.
Cubbuu teessaniif akka araarri kennamu tokkoon tokkoon keessan cubbuu teessan irraa deebi'a. Maqaa Yesuus Kiristoositiin cuuphama. Kennansa waaqaa ayyaana wayyicha hin fudhattan. Waadaan waaqa gale isiniif ijoollee teessaniif warra fagoo jiranuuf warra gootaan waaqa keenya waameefillee fi
jedhe deebise. Phexros jecha hedduu dhibiin dhugaa isaanitti ba'ee
dhaloota badaa kana waan dhufu jiru jalaa if baasa
jedhee gorse. Warri hedduun waa inni jedhu dhugeeffatee cuuphame. Gaafas dhugeeffattooti gara 3,000 dabalamane. Isaan guyyaa mara barattootarraa barataa tokkoon maallaqaa sagalee waliin areerratiisaa fi daadimatiisaanii jabaataa turan. Baasaa fi bilbaas hedduun karaa barattootaatiin yennaasan waan hujamiisa jiruu fi martinuu soda'an guutamane. Dhugeeffattooti duudiin addee tokko waliin jiraniiju waan qabanu maralle waliin ge'ane. Isaan karraa fi mi'a ifii gurguranee tokko tokkoofuu akka barbaachisetti beesee qoqoodane. Guyyaa guyyaan galma waaqaa keessatti addee tokkotti walitti qabamaa mana ifii keessallitti daabboo caccaffataa gammadaa fi gadhaa qulluun areerrataa. Waaqaalle leellifataa nami duudille isaan ulfeessaayyu. Goottaalle guyyuma guyyaani warra fayyanu isaanitti dabale.